Era Sport 101,8.
Το βράδυ και το παιχνίδι σταματά. Γύρω τριγύρω στο σκοτάδι βλέπω παράθυρα κλειστά. Βλέπω παράθυρα κλειστά να κρύβουν τόσα μυστικά. Βλέπω παράθυρα κλειστά να κρύβουν τόσα μυστικά. Είναι σε πόλη κατοικίες και σε σπιτάκια φτωχικά. Ποιος ξέρει πόσες δυστυχίες να κλείνουν, Θεέ μου, μυστικά. Βλέπω παράθυρα κλειστά να κρύβουν τόσα μυστικά. Βλέπω παράθυρα κλειστά να κρύβουν τόσα μυστικά. Από τα ξοφύλλα τους πράσινα και καβέ και γκρι, όσοι να ζουν στη μοναξιά τους να νιώσουν τα κάποιος μπορεί. Βλέπω παράθυρα κλειστά να κρύβουν τόσα μυστικά. Βλέπω παράθυρα κλειστά να κρύβουν τόσα μυστικά.
Φανταστείτε ότι πέρασαν 21 χρόνια από το θάνατο του Αντώνη Σαμαράκη, του περίφημου λογοτέχνη μας, για να καταφέρουν κάποιοι να μελοποιήσουν κάποιους στίχους του. Και αυτό συνέβη γιατί το ήθελε πολύ η γυναίκα του, η Ελένη Σαμαρά. Μάλιστα, ακούμε το Μανώλη Μητσιά στο τραγούδι «Παράθυρα κλειστά», αλλά έχω εδώ πέρα ένα σημείωμα μπροστά μου του Γιώργου Νταλάρα, που συμμετείχε και αυτός στον δίσκο «Μια παιδική καρδιά», ένας δίσκος με 12 τραγούδια που χρησιμοποίησαν στίχους του συγγραφέα μας, του Αντώνη Σαμαράκη. Στίχοι οι οποίοι είναι γραμμένοι από την πρώτη εφηβεία του συγγραφέα, δηλαδή πριν από 80 χρόνια. Και θα προσέξατε ότι τον Μανώλη Μητσιά συνόδευε παιδική χοροδία. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο αυτό, διότι ο Αντώνης Σαμαράκης κατά γενική ομολογία είχε μια παιδική καρδιά, αγαπούσε όλα τα παιδιά του κόσμου. Τόσο πολύ τα αγαπούσε που το περίφημο Παναγιώτο Χρονοπούλου βιβλίο «Ένα παιδί μετράει τα άστρα», πολλοί νομίζουν ότι είναι του Αντώνη Σαμαράκη, ενώ είναι του Ιμενέλο Λουντέμι. Εκείνη την δουλειά, τη δισκογραφική, το «Μια παιδική χαρά», «Μια παιδική καρδιά», διορθώνω τίτλο, είπαμε ότι ήταν μια προσπάθεια της Ελένης Σαμαράκη να περάσει ο σύζυγός της μέσα από την μουσική. Συμμετείχαν πάρα πολλοί γνωστοί τραγουδιστές σε αυτό το δίσκο. Ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μανολής Μητσιάς, ο Βασίλης Λέκας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Βιολέτα Ίκαρη και άλλοι. Κι όμως αυτός ο δίσκος με τους στίχους αυτού του σπουδαίου λογοτέχνη μας δεν διαφημίστηκε. Δεν προβλήθηκε όσο θα έπρεπε από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί ζούμε, και αυτό αν θέλετε δεν είναι μόνο δική μου διαπίστωση, σε μία βιομηχανία παραγωγής τραγουδιών που δεν αντέχει τέτοιες προσπάθειες, τόσο καλές δουλειές. Αν δεν καταλάβατε αυτό το σχόλιο μου, σας προτείνω όπως το έκανα εγώ να ανοίξετε κανάλι μουσικό, σαν το Mad TV. Έκατσα, Παναγιώτα, να ακούσω 5 τραγούδια. Νόμιζα ότι άκουγα 5 ίδια τραγούδια. Λες και η μουσική ήταν βγαλμένη από AI. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έτσι μου φαινόταν. Με 5 καλλιτέχνες που εγώ δεν τους γνωρίζω. Εντάξει, δεν είμαι ειδικός στην ελληνική μουσική. Με στίχους της κακιάς ώρας. Αυτό μπορώ να στο βεβαιώσω. Και φάνταζε σαν να παίζει ένα μηχάνημα. Σαν να μην γίνεται ανθρώπινη δουλειά. Έτσι, θα ήθελα από περιέργεια να μου πείτε, από όσους ακούτε αυτή τη στιγμή την Eraspor, ποιοι έχετε ακούσει αυτά τα 12 τραγούδια του δίσκου «Μια παιδική καρδιά». Επαναλαμβάνω, όλη η στίχη του Αντώνη Σαμαράκη, συνθέτης ο Θοδωρής Ξηδιάς. Θα ήθελα να μου πείτε, τα έχετε ακούσει ποτέ? Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Μπήκαμε με τον δικό μας, τον συνηθισμένο τρόπο, στο πρόγραμμα της Eraspor. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Η Παναγιώτη Χρονοπούλου, όπως καταλαβαίνετε, είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Εσείς μαζί μας, με όλους τους διαθέσιμους τρόπους που έχουμε εδώ στην ΕΡΤ, δηλαδή και με το Viber, το οποίο αν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει, σας λέω, είναι κάτι πάρα πολύ άμεσο και φυσικά ανέξοδο. Πηγαίνετε στη σχετική εφαρμογή του κινητού σας, πρέπει να την έχετε. Όσοι έχετε smartphone, έχετε και Viber. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, ένα μεγεθυντικό φακό που έχει πάνω δεξιά, και πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor, 7 γράμματα. Αυτομάτως μπαίνετε στην παρέα, στέλνετε μηνύματα, δεν στέλνετε όμως link και βιντεάκια. Δεν μπορούμε εμείς εδώ να τα ανοίξουμε. Επίσης μπορείτε να στείλετε SMS. Γράφετε στο κινητό σας τη λέξη «σπορ» με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Υπάρχει επίσης το mail στη διεύθυνση erasport@papakia.gr και μπορείτε βεβαίως να χρησιμοποιήσετε και το προσωπικό μου messenger στο Facebook, όπως το κάνετε ορισμένοι ακόμα και όταν δεν έχω εκπομπή, η μέρα ή ώρες δηλαδή που δίνουμε εδώ στο στούντιο, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Βεβαίως προερχόμαστε από τις 3 χθεσινές ισοπαλίες των ομάδων μας στα κύπελα Ευρώπης, συν τις 3 την προηγούμενη φορά, 6 συνεχόμενες ισοπαλίες για τις εθνικές ομάδες. Δεν πάμε καλά, όπως καταλαβαίνετε. Με ισοπαλίες δεν προκόβει καμία χώρα. Πέραν του γεγονότος ότι οι ισοπαλίες δεν φέρνουν εύκολα και την πρόκριση. Ε. Γι' αυτό και ακούσατε σαν πρώτο θέμα στο Δελτίο, από την Αντιγόνη Τρακάτου, ότι η Τσεχία μας ξέφυγε κι άλλο, μας ευχαρίστησε πάρα πολύ για τις τρεις θεσινές ισοπαλίες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Αναφέρω τις ομάδες με βάση την εμφάνιση που έκαναν. Πάλι καλύτερος ο Παναθηναϊκός ήταν. Αλλά δεν βάζει γκολ. Ναι. Έχει παίξει δύο παιχνίδια με τους Rangers, συν το χθεσινό με τη Σαχτάρ. Τα δύο πρώτα ας υποθέσουμε από θέση φαβορή. Το χθεσινό από θέση outsider. Τα έπαιξε και τα τρία σωστά, αλλά έχει βάλει ένα γκολ. Θυμάμαι πριν αρχίσει το παιχνίδι σχόλια του τύπου και δικαιολογημένα. Μην το φοβάσαι το Παναθηναϊκό όταν είναι outsider, να το φοβάσαι όταν είναι φαβορή. Okay, αυτό δικαιώθηκε. Πώς θα γίνει όμως να έρθει και η πρόκριση τώρα? Ο ΠΑΟΚ ήταν απλώς τυχερός. Ήταν κακός για πρεμιέρα. Το έχει ξανακάνει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και μια και δυο και τρεις φορές. Φαίνεται ότι το έχει παράδοση εκεί στον πρώτο γύρο και ειδικά στο πρώτο παιχνίδι να μοιάζει, πώς να το πω, ανοργάνωτος, ανέτοιμος, απροετοίμαστος, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Αλλά αυτό το 0-0 χθες στη Τούμπα, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα διπλό της Wolfsburger, για μένα δεν είναι κακό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το περίεργο με το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν άσχημα όπως ο ΠΑΟΚ, δεν χάνουν και φαντάζουν ίσως και λίγο πιο κοντά στην πρόκριση τώρα. Και υπάρχουν ομάδες που παίζουν καλά, δηλαδή ακολουθούν το σχέδιο του προπονητή, επιτυγχάνει ο προπονητής, μα δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Και υπάρχουν και παιχνίδια σαν τη ΣΑΕΚ, όπου κατά τη γνώμη μου εδώ, ενώ πήγαν όλα δεξιά όπως λέμε στο ξεκίνημα του αγώνα, έξω και το 0-2 στην Κύπρο, μετά πρέπει και ο προπονητής και οι παίκτες να ξέφυγαν από το βασικό, από το κυρίαρχο πλάνο που έχουν ως ομάδα αυτή την εποχή. Γιατί οι Κύπροι, που πιστεύω ότι ήταν διαβασμένοι για αυτούς και βγήκαν στην πλάτη των παίκτων της ΑΕΚ. Εδώ να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Ωραίος είναι ο Ρέλβας όταν σκοράρει, μα να αμυνόταν και όλα σωστά, γιατί το πρώτο γκολ είναι δική του κυρίως ευθύνη. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λέω για τον Πορτογάλο, δείτε σας παρακαλώ σε αργό γύρισμα τον τρόπο με τον οποίο ο Ρέλβας και ο αντίπαλός του είναι κοντά στη γραμμή της σέντρας, ο ένας τρέχει με την μπάλα, ο άλλος χωρίς την μπάλα και μεγαλώνει η διαφορά τους εις βάρος του αμυντικού της ΑΕΚ. Για να προλάβω ερωτήματά σας, η ρεβάνς του Παναθηναϊκού θα γίνει 14 Αυγούστου 9 ώρα το βράδυ στην Πολωνία, στο εθνικό στάδιο της Κρακοβίας, γιατί όπως ξέρετε οι ουκρανικές ομάδες λόγω της πολεμικής σύραξης δεν γίνεται να παίξουν στην πατρίδα τους. Εκείνη που έπαιξε στην πατρίδα της ήταν η Αράζ από το Αζερβαϊτζάν. Μας απέδειξε και χθες ο Άρης, χωρίς να παίζει, ότι μόνο αυτός μπορούσε να αποκλειστεί από τους Αζέρους. Οι Αζέροι χθες έφαγαν μια ξεγυρισμένη τεσσάρα στην έδρα τους από την Ομόνια, διότι η Ομόνια πήγε να παίξει το παιχνίδι με καθαρό μυαλό. Ο Άρης θολωμένος και στο πρώτο μάτς, θολωμένος στην πραγματικότητα και στο δεύτερο, έβγαλε τα μάτια του μόνος του. Δεν ξεκινήσαμε καλά τη σεζόν, γιατί θεωρείται πολύ σημαντική αυτή η σεζόν. Έχει αναλυθεί ούκο λίγα το θέμα αυτό, ότι μετά την επιτυχημένη περσινή σεζόν χρειαζόμαστε επιτυχημένη για να σταθεροποιηθούμε ψηλά στην βαθμολογία της UEFA. Δεν έχει μπει ακόμα βεβαίως ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, αλλά να ξέρετε τη διαφορά δεν την κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι συνεχίσει για τρίτη χρονιά συνεχόμενα να μαζεύει πολλούς βαθμούς, χρειάζεται την υποστήριξη των άλλων η χώρα μας για να πάει ψηλότερα. Ναι, θα το κάνουμε θέμα αυτό με τη μουσική βιομηχανία κάποια άλλη στιγμή. Θα είμαι και εγώ λίγο πιο έτοιμος για να σας διαβάσω και μαρτυρίες και στοιχεία. Πάντως είναι απολύτως κατανοητό γιατί τα τελευταία 10 χρόνια έχουν επανεμφανιστεί ή διατηρηθεί στη μουσική σκηνή όλοι οι παλαιοί καλλιτέχνες, συγκροτήματα και σόλο, περιοδεύουν όλο τον κόσμο, τους ακολουθούν 3 γενιές ανθρώπων και τους ακολουθούν γιατί η δική τους ήταν αληθινή μουσική. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this goal. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Άφησα να ακουστεί ο Freddie Mercury και η Queen λίγο παραπάνω για να καταλάβετε τη διαφορά αυτών που παίζουν κατά κύριο λόγο τα μουσικά ραδιόφωνα της χώρας μας, από ελληνική εννοώ μουσική, ή ξένη σε σχέση με το παρελθόν. Αυτά τα σχόλια που δεχόμαστε ακόμα εδώ σε ένα σπορ, βρε Νίκο, ειλικρινά με λυπούν. Όταν έχετε σχολιασμό του στυλ ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να προχωρήσει στην Ευρώπη γιατί δεν γίνεται ο καλής σου παίκτης να είναι ο Μάντολος, πραγματικά με στενοχωρείτε με αυτές τις εντυπώσεις και διαπιστώσεις που κάνετε. Αυτά είναι αφορισμοί που κάνετε, δεν είναι διαπιστώσεις. Δηλαδή, το πρώτο γκολ της ΑΕΚ που ήρθε από τον Περέιρα, να μην συγχαρούμε τον Πέντρο Μάνταλο γιατί σου φαίνεται γερασμένος. Ναι, αυτό μπορεί να έκανε τον Θοδωρή να λατρέψει τους Queen, με εμένα με έκανα κάποια άλλα, συν αυτό. Είναι, η Queen ήταν μια μουσική έμπνευση, ο Freddie Mercury στην πραγματικότητα, κατά κύριο λόγο, και ο May βεβαίως, από κοντά, που δεν τόλμησε κανένα άλλο συγκρότημα μετά να πάει να τους μιμηθεί. Εγώ να μην πω περισσότερα περί μουσικής αυτή τη στιγμή, θα πάμε στο να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, γιατί καταφέραμε ένα καράβι να το βγάλουμε από τη βραχονισίδα. Τα καταφέραμε.
Ακούτε Ερασπορ. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid, I'm afraid. But you lift me high up, out of the fire, out of the flames. I lost the fear, when you give me meaning again. I'm singing revival, revival song.
I'm trying to find you. Lost my way. Walked in the darkness in search of day.
Τραγούδι από τον Gregory Porter και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η revanche, για να είμαι εγώ λίγο πιο ακριβής, του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ θα γίνει στο δημοτικό στάδιο της Κρακοβίας, το Παναθηναϊκό, το οποίο δεν ανήκει στη Βίσλα Κρακοβίας, όπως μου λέτε κάποιοι. Ο Δήμος το διαχειρίζεται και ο Δήμος αποφάσισε το 2008 να το μετονομάσει σε Henrik Thomas Rayman Stadium, στη μνήμη δηλαδή ενός θρυλικού ποδοσφαιριστή της Βίσλα. Μ' αρέσουν και οι διορθώσεις σας, μ' αρέσει πολύ και η ακρίβεια. Άντε πάλι με τον Μάνταλο, παιδιά, δεν θα δεχτώ ή μάλλον δεν θα διαβάσω κανένα άλλο μήνυμα για τον Μάνταλο. Βάζετε και τον Περέιρα τώρα, ότι είναι και πιο αργή και ιδίω από το replay. Δεν τα μπορώ αυτά, ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, εσείς βλέπετε αυτό που δεν μπορεί να δει κανένας προπονητής στη ΣΑΚ τα τελευταία χρόνια. Μπράβο. Εντάξει, ο Γιώργος που λέει ότι είναι φίλος ΣΑΕΚ, ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη, ότι αν δεν πάρουμε δύο σπουδαίους μπακ, τζάμπα θα πάει χρονιά. Αυτόν τον χαλάει ο Πήλιος. Θεωρεί ότι είναι κάτι σαν ερεστέχνης ποδοσφαιριστής. Και βάζει και τον Πιερό στην εξίσωση, ή μάλλον, θα το πω διαφορετικά, χθες προφανώς ενώ ήταν ανύπαρκτο ο Πιερό, ο Λιούμπης, ο Τζίνι, Κουτέσα, Κοϊτά. Okay, που πάνε και τους βρίσκουν. Βρε Γιώργο, έτσι κάνετε το καλοκαίρι πάρα πολύ δυστυχώς. Θυμηθείτε ότι ο Νίκολης είπε ότι η ΑΕΚ που έχει στο μυαλό του θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο και σήμερα έχουμε μόλις 8 Αυγούστου. Για το Viber, επειδή ρωτήσατε ξανά κάποιοι, αν έχετε smartphone έχετε και Viber. Πάτε στην εφαρμογή. Επάνω δεξιά έχει ένα μεγεθυντικό φακό, είναι η αναζήτηση του Viber. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες πληκτρολογείται τη λέξη Eraspor. 7 χαρακτήρες. Με το που θα το κάνετε, συνδέεστε με την Eraspor, γράφετε ό,τι θέλετε, δεν στέλνετε όμως βιντεάκια και άλλο link. Πρόβλεψη από τον Παναγιώτη. Θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από τη Σαχτάρ γιατί δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα και αυτό θα φέρει και άλλα προβλήματα. Θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως περνάνε τα μηνύματά τους από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ένας νέος αποκλεισμός και ο υποβιβασμός στο Conference League θα αναγκάσει τον Παναθηναϊκό να πουλήσει. Και μιας και μιλάμε για πωλήσεις, να ξεκαθαρίσω κάτι σε φίλους ΑΕΚ που ακόμα δεν το έχουν χωνέψει. Ο Λαμέλα θα φύγει από την ΑΕΚ και είναι επισφαλής και η θέση του Μαρσιάλ, γιατί ο Μαρσιάλ πιστεύει ότι πρέπει να παίξει συγκεκριμένο αριθμό αγώνων, να παίζει ως βασικός και αυτές οι επιθυμίες ποδοσφαιριστών με αυτόν τον τρόπο που εκδηλώνονται έρχονται σύγκρουση με τον προπονητή. Λοιπόν, ναι, έχει περισσότερο δίκιο ο Δημήτρης που λέει ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει με τις ομάδες σας, για να μην χρησιμοποιήσω εγώ τώρα πρώτο πληθυντικό γιατί δεν είμαι με καμία ομάδα, να ψάχνετε να βρίσκετε έναν αποδιοπομπαίο τράγο και αυτός να έχει και ελληνική ταυτότητα.
Como la esperanza te viene adentro donde hay sueños y añoranzas hijo del café la caña tabaco habano aquel cubano.
Παιδιά, για την φετινή ΑΕΛ δεν έχω καμία εικόνα, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβληψη από τώρα, πρέπει και να μελετήσω, πρέπει να βρω στοιχεία, δεν μπορεί να περάσουν αυτές οι ομάδες από το μικροσκόπιο αν δεν τις δούμε στην πραγματικότητα να παίξουν και 3-4 επίσημα παιχνίδια. Το λάθος τους Βιτές κατά τη γνώμη μου δεν είναι, καταρχάς ένας επιθετικός όταν πλασάρει βεβαίως έχει απέναντι του και ένα τερματοφύλακα, θα μετρήσει και η δική του προσπάθεια, δεν είναι, όσοι πλασάρουν δεν βάζουν την μπάλα στα δίχτυα. Αν έκανε κάποιο λάθος ο Βιτές, νομίζω είναι ότι διάλεξε τη λάθος πλευρά, έπρεπε να πάει στην αντίθετη γωνία γιατί το κορμί του τερματοφύλακα Σαχτάρ είχε ήδη πάρει αυτή την θέση, αυτή την κίνηση για να πέσει δεξιά. Αλλά άντε τώρα να σου έρθει αυτή η έμπνευση σε απόλυτο βαθμό. Πολλοί σουτάρουν από την άλλη. Στέλνετε πολλά μηνύματα, ευχαριστώ πάρα πολύ, πρέπει να και τα προλαβαίνω κιόλας. Άλλος ακροατής ο Αντώνης λέει ότι πρέπει να κατανοήσουμε πως τα βάθη των ομάδων είναι το Europa League και ευτυχώς που έχουμε και το Conference. Αντώνη, για την Πάρο δεν είναι εξάδικο. Μέσα από αυτές τις διοργανώσεις κατά κύριο λόγο μαζεύουμε τους βαθμούς. Μέσα από εκεί το Conference League έγινε ο Ολυμπιακός Κυπελούχος Ευρώπης. Βεβαίως ξέρουν καλά οι ομάδες τους, οι ομάδες μας, συγγνώμη, ποιες είναι οι δυνατότητες τους. Δεν είναι όμως κακό να προσπαθούν να τρυπήσουν το ταβάνι που βλέπεις εσύ. Ευτυχώς και για σας και για μας δεν είμαστε σε θέση πραγματικά να γνωρίζουμε το ταβάνι κάποιων ομάδων και μάλιστα καλοκαιριακά. Αυτό, αν μπορούμε τελικά να το κρίνουμε, θα πρέπει να φτάσει Νοέμβρης μήνας. Εννοείται ότι αν με ρωτήσετε, όπως το έκανε ένας ακροατής, όταν θα ξεκινήσει η σεζόν, σε περίπου 2 εβδομάδες, ποια θα έχει το προβάδισμα για κατάκτηση τίτλου, εννοείται ότι θα σας πω και πάλι, όπως έκανα και πέρυσι, τον Ολυμπιακό. Άλλος ακροατής, ο Θανάσης, θεωρεί ότι η δυστοκία του Παναθηναϊκού ή η ανικανότητα, όπως τη γράφει εκείνος, οφείλεται στους μέσους επειδή στην ουσία έχουν ξεκομμένο, αποκομμένο μάλλον τον επιθετικό τους, δεν είναι έτσι. Αν ήταν έτσι, Θανάση, δεν θα βγαίνουν αυτές οι φάσεις που βγήκαν. Θυμίζω ότι στα δύο μας με τους Rangers τα αναμενόμενα γκολ του Παναθηναϊκού ήταν 4 και βάλε ένα. Και οι Rangers που έπρεπε να έχουν βάλει 2, έβαλαν 3. Κάνετε και κάποιους άλλους συλλογισμούς. Εγώ θα διαλέξω αυτού του Γιώργου, όπου σου λέει ότι πόσο πιθανό είναι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που σήμερα δεν μπορούν, δηλαδή, να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα, να περιμένουμε ότι αύριο θα το κάνουν. Έχει συμβεί σε ούκολες περιπτώσεις. Γιώργο, μη σας πιάνει αυτός ο πανικός. Και επίσης κάτι πολύ βασικό, το οποίο ενδεχομένως το ξεχνάτε. Γίνεται ο απολογισμός ενός αγώνα από τους ίδιους προπονητές. Καταλαβαίνετε, όχι πάντα, γιατί κάποιοι δεν μας τα λένε καλά, και εγώ συμφωνώ με έναν ακροατή που τα έβαλε με τον Λουσέσκο. Δεν αμυνόταν όλη την ώρα η Βόλφσμπουργκ και προς Θεού. Εντάξει, αυτό ήταν μια από τις γνωστές περίεργες δηλώσεις του Λουσέσκου. Η Βόλφσμπουργκ έπρεπε να κερδίσει το χθεσινό ματς, αγαπημένο μας προπονητή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Ξεχνάτε ότι ο απολογισμός ενός προπονητή, ο δημόσιος απολογισμός, καμιά φορά και κάποια άλλα πράγματα που λέγονται στο εσωτερικό της ομάδας και τα μαθαίνουμε, δείχνει αν είναι ικανοποιημένος ή όχι από την εφαρμογή του πλάνου. Το πλάνο δεν βγάζει γκολ απαραίτητα, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί. Εάν λοιπόν μετά από το πρώτο μάτς αισθάνονται ότι σωστά βαδίζουν οι προπονητές όσον αφορά το τακτικό κομμάτι, είναι λογικό να επιμείνουν σε αυτό και να περιμένουν να προκύψουν τα γκολ μέσα από αυτή την πρακτική. Φυσικά υπάρχει άγχος στους ποδοσφαιριστές όταν, όπως λέει και ο Νίκος, τους κολλάει η ρετσινιά ότι είναι χασογκόλιδες. Ναι, αυτό είναι ένα απρόστο άγχος για το καθένα. Η Σαχτάρ χθες έδειξε γιατί κέρδισε το θαυμασμό με τα τελευταία επίσημα παιχνίδια και δει με την ευκολία που απέκλεισε την Μπεσίκτας, αλλά ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την αντιμετώπισε σωστά και δεν είναι τυχαία, νομίζω, και η στατιστική απεικόνηση του αγώνα. Πάντως για την φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο προπονητής Σαχτάρ, εγώ λέω ότι έχει δίκιο. Ο Πάλμερ Μπράουν έσπρωξε πεντακάθαρα τον αντίπαλό του και τον τραυμάτισε κιόλας. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Όπως δεμένο όταν γίνονται οι φάσεις ανάποδα, δηλαδή ξαπλώνουν κάτω έναν δικό μας ποδοσφαιρίστα. Παναθηναϊκός επιθετικό πρόβλημα, βεβαίως έχετε δίκιο, το κουβαλάει από πέρυσι. Θυμάστε, είχαμε φτάσει στα μισά της σεζόν, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιον αριθμό αγώνων, και είχε συντελεστεί γύρω στο ένα. Ένα μάτς, ένα γκολ. Έχετε δίκιο. Και ένας από τους λόγους που έλεγα εγώ ότι ο Βιτόρια έπρεπε να αντικατασταθεί είναι ότι δεν μπόρεσε στο δεύτερο μισό της περίοδου να βελτιώσει σημαντικά κομμάτια του παιχνίδι του Παναθηναϊκού, και ένα ήταν η παραγωγή φάσεων, που αν ήταν καλύτερη, εγώ πιστεύω θα είχε και καλύτερο απολογισμό τερμάτων ο Παναθηναϊκός. Το αν χρειάζεται ενίσχυση στο ψυχολογικό κομμάτι των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, γιατί και αυτό το έχετε επισημάνει, βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο το γνωρίζουν πολύ καλύτερα και μόνο αυτοί που δουλεύουν στο Παναθηναϊκό, και πιστεύω ότι όλες οι ομάδες ενδιαφέρονται για αυτό. Το θέμα είναι να έχουν και τον κατάλληλο επιστημονικό συνεργάτη. Ο Δημήτρης δεν είναι μόνος του. Είναι ένας από τους χιλιάδες φίλους της ΑΕΚ που θα πρέπει να προσαρμοστούν στην αντικατάσταση του Αλμέιδα με τον Νίκολης. Φυσικά, Δημήτρη, και δεν θα δεις από την ΑΕΚ του Νίκολης αυτά που έβλεπες από την ΑΕΚ του Αλμέιδα με αυτό το επίμονο και πολυπληθές pressing. Άλλα πράγματα θα δεις και ναι, με το ρόμβο θα δουλέψει αυτό το πρώτο διάστημα ο Νίκολης μέχρι να πιστεί, και αυτός και η αντίπαλή του βεβαίως, ότι είναι πρόβλημα για τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Και μια απορία πολύ άσχετη με όλα αυτά που συζητάμε το σύνορα. Ο Γιώργος λέει, ένας παράγοντας λέει της δικής μου ομάδας Καβάλας δήλωσε ότι στο γήπεδο θα μπαίνουν μόνο τα διαρκείες. Μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή με 100 φιλάθλους θα παίζει Καβάλα. Δεν το γνωρίζω καθόλου το θέμα. Φαντάζομαι, Γιώργο μου, κάτι άλλο θα εννοήσει ο άνθρωπος. Γιώργος, όταν ευκαιρίες σαν αυτή του Πελίστη με τους Rangers και χθες τους Βιντέρσκι με την Σαχτάρ δεν βγαίνουν γκολ, τότε δεν μπορείς και να προκριθείς. Θα βγουν άλλες ενδεχομένως. Είναι αλήθεια. Θυμάστε χθες ότι στην πραγματικότητα η φάση που στο πρώτο ημίχρονο έφτασε πολύ κοντά στο να γίνει γκολ ήταν αυτό το απίθανο σουτ του Πελίστη. Α, μπράβο, μπράβο. Ο φίλος μας ο Γκρουπιέρης, έτσι υπογράφει τα μηνύματά του, προφανώς είδε και τα δύο παιχνίδια, τον βόλεψε άλλωστε η ώρα να ξύσω, είδε και την ομάδα την ΑΕΚ, είδε μετά και τον Παναθηναϊκό και σου λέει, εγώ θα ήθελα στην ΑΕΚ τους δύο μπακ που είχε Σαχτάρ χθες. Α, μπράβο, μάλιστα, τώρα καταλαβαίνομαστε. Ο Παναγιώτης μας γυρνάει στο θέμα το μουσικό και λέει ότι δυστυχώς αυτή η τωρινή μουσική βιομηχανία προβάλλει και προωθεί ό,τι πουλάει όπως λέμε και είναι αμφιβόλου ποιότητας. Εγώ διαφωνώ, να ξέρετε, με αυτή τη λογική ότι αυτό πουλάει. Αν μου πλασάρεις μόνο αυτό, μπορεί να πουλήσεις κάτι άλλο. Ναι, υπήρχαν πολλές εκπλήξεις αυτό το τριήμερο σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι το καλοκαίρι, αν θέλετε και στοιχηματικά να το δείτε, γιατί το έχουν μαρτυρήσει πολλοί που ειδικεύονται στο στοιχηματισμό. Είναι μια διαδικασία πολύ με υψηλού ρίσκου για όσους βάζετε τα λεφτά σας σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά το σίγουρο διπλό της Ομόνιας ήρθε και μάλιστα με 0-4. Έλα τώρα, γιατί το κουβαλάω από αυτό το άχτι με τον Άρη. Ο Γιώργος από την Αμοργό καλά κάνει ένα συνδυασμό που δεν θα κάτσει. Ότι να πουλήσουμε, λέει, τον Ιαννίδη και πάρα τον Μαρσιάλ. Ότι ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση αποκλεισμένη της Αχτιάρ είναι πολύ πιθανό να πουλήσει το Φώτη Ιαννίδη. Το πιστεύω και εγώ. Στην ουσία το επιβεβαίωσε και ο Γιάννης Αλαφούζος, διότι αν δεν ήθελε να πουλήσει τον Νικολαίδη, τον Ιωαννίδη, δεν θα έκανε τις δηλώσεις που έκανε και σε ιταλικό μέσο, γνωρίζοντας ότι η Φιωρεντίνα ακόμα ενδιαφέρεται για το Φώτη. Εγώ θα δώσω δίκιο στο Ραφαήλ που λέει ότι εγώ φανέλα του Μάνταλου δεν είχα. Όχι επειδή δεν τον εκτιμώ σαν παίκτη, απλά δεν είχα. Ο Πέτρος πάντως είναι μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας ΑΕΚ, γι' αυτό και φέτος θα πάρω σίγουρα δική του φανέλα. Ναι, είναι πολύ πιο χρήσιμο το σκεπτικό του Ραφαήλ. Όπως και ο Γιάννης έχει δίκιο από την Αργολίδα, τους λέει ότι εμένα φέτος ο Παναθηναϊκός μου δείχνει ότι έχει αλλάξει στυλ, παίζει πολύ καλά, έχει περισσότερα τρεξίματα, πιέζει σωστά τους αντιπάλους, το έκανε πολύ καλά σε μεγάλο βαθμό χθες με τη Σαχτά και από εκεί και πέρα πιστεύει ότι είναι θέμα γκίνια στο γεγονός ότι έχει σκοράρει μόλις μία φορά στους 3 ευρωπαϊκούς αγώνες. Συλληπιτήρια από ακροατές Ερασπορ και από μένα στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά που έχασαν χθες την 33χρονη κόρη τους από επιληπτική κρίση, τη Λένα Σαμαρά. Λοιπόν, μας έχουν απομείνει 3 λεπτά όλα και όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Προσπαθώ να επιλέξω τα πιο χρήσιμα. Ναι, MVP Διονύση του χθεσινού αγώνα του ΠΑΟΚ ήταν ο Παυλένκα. Είμαι βέβαιος θα δεις διαφορετικό ΠΑΟΚ. Είναι νομίζω η τρίτη χρονιά που το έχει κάνει αυτό ο δικέφαλος, να ξεκινάει τα προκριματικά με ένα κακό παιχνίδι. Α, διάβασα ένα ωραίο σήμερα. Πρέπει να περάσει από ΕΒΕ ο Νίκολιτς, γιατί εγκατέλειψε τη βασική ιδέα του στη διάρκεια του χθεσινού παιχνιδιού εξαιτίας της διαμόρφωσης του 0-2. Καλό, καλό. Για τον Χόλμς που υπέγραψε το Παναθηναϊκό, έρχεται ως... πώς να το πω, αντιβαλαντσιούνας, δεν ενθουσιάζομαι και θα ζητήσω και από εσάς να μην ενθουσιάζεστε. Προσέξτε τι συμβόλαιο υπέγραψε ο Χόλμς. Εγώ δεν λέω αν είναι πολύ καλός ή λιγότερο καλός ο Αμερικανός ψηλός. Λέω ότι υπέγραψε συμβόλαιο 1-1. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή πήγε σε μία λύση που δεν είναι, πώς να σου το πω, εγγυημένη επιτυχία. Το 1-1 για τον Χόλμς μου δείχνει ότι θεωρεί ο Γιαννακόπουλος σίγουρη την απόκτηση του Βανατσιούνα στην επόμενη σεζόν. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Και το μεσοδιάστημα αποφάσισαν να το καλύψουν με τον Χόλμς. Μη διανοηθείτε να κάνετε σύγκριση. Θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Ο Χόλμς στην καριέρα του δεν ήταν ποτέ πρωταγωνιστής. Ο Βαλαντσιούνας ήταν. Και θα είναι βεβαίως όταν επιστρέψει στην Ευρώπη. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ας κλείσουμε μουσικά την σημερινή εκπομπή και την εβδομάδα αυτή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 8. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αισιοδοξείτε ακόμα και αθλητικά. Και ας μην μπαίνει εύκολα η μπάλα στα δίχτυα, να το πω κάπως έτσι. Να είστε καλά.